minutu falta dira arratsaldeko 5ak eta 20ak betetzeko. Eta, bueno, gaurko elkarrizketaren atalean gonbidapen berezi batzuk ditugu gaurko estudioan. The Mood Drinks Bandeko parte hartzaileak, kideak, arratsaldeon.
Arratsaldeon.
Kaixo. Ba, bueno, talde hau, The Mood Drinks Band, haien kideak Andoni López, Markel Corral, Xavier Badiola eta Olatz Ugarte dira, eta gaurko egunean estudian izango ditugu Xavier eta Olatz, arratsaldeon.
Arratsaldeon, eskerrik asko.
Presentable anak etorri gara.
Zer?
Presentable anak etorri gara.
Bai, bueno, justu itxura hona emateko. Ba, hori, ba, gaur, bueno, talde hau daukagu, musika, egiten duzun musika, izaten da root rock estiloa, ez?
Ba, eske etiketak ipintzean beti topatzen gara hor traba batekin, eta da, bueno, a ber, berez genero haundi bezala da rock. Eta guk esan dugu da la paella bezala, da arroz con cosas, ba, guara rock con cosas. Orduan da rocka klasikoa, baina sartzen dintzauz, ba, psikodelia, piskal jasa, improvisazioa.
Bai. Azkenian, kantu bakoitza juten da sortzen bere ibilbidea, ez? Porque batek euki aldau asko kutxu moderno bat, adibidez, ointxe entzun dugun kantuak moduan, daukala roka base moduan, xaik izan da moduan, baina gero dauka como kutxu asko, ez? Eta azkenian, kantu horri da pixkat modernoa hau agera duku beste batzu diela pixkat zarragoak, ez dakizu.
Bai, da pixkat hori, irurogeita, irurogeita margarren amarkadan arteko horre rango hortako musika estilo diferentean amalgama raro bat.
Hori da.
Ba.
Horda, nahazte bat, ez? Uh-huh. Ba, bueno, galdetu nahi nizuen, nondik dator The Mood Drinks, da, hori zer da, emozioekin lotutako eraztun horiek, ez?
Bai.
Lo zerbait antzeko.
Bueno, kontako zuzuk historia pixka.
Historia. Berez, gure taldeko komponente geixenok, lehen joten gendun ba beste proiektu baten, eta esan gendun, ba, ingo dugu proiektu bat olan roka joteko. Eta orduan, ba, gianez, orduan irurak eibarkuak, esan gendun, ba, deba barren arrok. Eta gero sartu zen, Olatz, justo deba goien arrok, eta esan gendun, ba, aldatu inbea dugu izena. Eta lehengo ginen Tulsa, baina gero beste Tulsa bat, zauanan inguruan andra bat, talde badaka, beste rollo batekoa. Eta esan gendun, ba, Tulsa bez, Duma. Eta detu ginen Duma, baina izena rarua zen, eta esan gendun, ba, holan rollo hippie sesenteruan sartuta deituko gara The Mood Drinks. Dela horrek hori, eraztun horrek aldatzen da biena kolorez, eta esan gendun, buah, que buena, ze karo. Sartun dugu blusa dala urdina, igual roka dala pixkate holan ipintzen bagara metafisikoa, idala gorri xaua, edo ez dakit beltza guaz, jebi xabe bai iruro eta margarren amarkadakoa. Orduan da, hori, segun gure emozinuako zelan dago zen, ba, aldatu itxen dugu kolorez gube, bai, orduan, ba, flower power.
Bai, bai.
Flower power, rollo figio hori, pigio, ez da gizera, ez da tenai, nahi zen, rollo hippie hori daukazu, ez?
Bai, pixkatxo bat.
Eta, bueno, baitere, galetu nahi nizuen, non, oza, nola izan den zuen ibilbide musikala, noiztik azizarete musikarekin, zen?
Elkartu ginen lehenengo aldiz, talde moduan ja sortuta 2017ko azaroan kasualidades izan zan, ze Xabitan ezautu ginen oso kasualidades, juergan izan zan, eta ezautu ginen, eta zan sosten nahi, zehitzik ezatortzen ensaio bat ere guztoko bizka arroioa da zakize. Eta junitzen, eta eritxu jaten, asko guztau jaten. Eta hortik 2017an hasi ginen bertzinuak itxen, ez ginen gure kantua joten. Bizkat, hori, elkar ezautu, bertzinua jo, ondo pasau, eta ja 2018-2019 aurrera esango nuke, 2019an batez behar zeginan gure kantuak idazten. Ja, konposaketa, eta gure diskoan jungo dian kantuak, hasi zian 2019an gixen bat, sorkunde prozesua, bai, 2019 aurrera esango nuke, gutxi gora bera, ez?
Eta asko kez dakixena da, Mood Drinks egon baino lehen hau, Corral, Markel, Andoni López eta ani, egon ginala nitsunian 13 urte. Eibarko gaztetxean ensaiatzen gendun, eta genekagun talde bat, ba hori punkarra peleoi bat, geratzen ginala ostiraletan ensaiatzeko. Eta gero, ba, bueno, nikon lagadot, baina gero erromeria baten egon gara. Orduan, ba, indoor estilo aldaketa bastante
bortitza. Ba, baita ere, eske, bueno, ikusten nuen behin, segun eta ze estilo musika egiten duzun, horrek erakusten duela zure nortasunaren zerbait. Osea, Como que daukala zer ikusik zuen hortasunak, uste duzu egiten duzuen musika daukala zuekin?
Bai, bai, nik uste dut, nik uste dut baietz. Nik uste dut, azkenian, da, gero danok bedo zoet ezberdinaga, baina norberan izakeran nazketia sortzen dugula danok, personalia oso desberdina, ez? Horregatxe daukataldiak hain izakera. Enan esango, bueno, bai, originala, ez? Oso desberdinaga zelako,
bai.
Eta...
Osea, berez da, genero bezala oso sarra dan zeo ze hartzia, eta bakoitzak emoten dota bere tokia bezala.
Hori da, hori da.
Ba, beti baranik, ba, igual ni izan naiz gehiago barrok zureño, eta Andoni izan da ba, psikodeliku haua, eta Olatz Mazoul, tipo Janis Joplin eta kompainia. Eta bueno, hori, bagoiaz dana juntatzen eta urteten da hemen beste zoze.
Orduan esan dezakegu, egiten duzun guztia dela zuen pertsonalitateen emaitza, eh? Bai. Zerbait,
bai, bai, bakoitzak aportatzen daben zehose, eta bai, pixkat nazketa bat.
Bai, bueno, baita ere imaginatzen dut izan dituzuela referente musikal batzuk, zuen ibilbilean zehar, ezagit, aipatu nahi dituzun. Dituzuen.
Bai, bo, eske, izenak azten bat esaten, igual atzaldo oso pasauko ginoan, baina... Eta gero, denbora dizan arabea asko aldatzen da, ez? Adibidez, niko intaldeat esango banu, esango nuke adibidez Rival Sons. Baina, hola klasiko moduan, esango nagan James Joplin, Aretha Franklin, klasiko... Batez emakumiak, nik batez emakumiak, gero...
Nik uste dut hor da hola Mudringsen gauza bat, oza, nahi piniko binen plan txibarita. Baina da, hartzen dauzela igual influentzia diana gehien bat, ba, kantante gizoneskuak auki dituztenak, ba, dibidez Free, Bad Company, Led Zeppelin, Cream, bestakit. Ba, hori, talde zarpilo bat, Allman Brothers, eta zartzen dut zaula, ba, emakume bat kantatzen. Ba, izan bazan bezala Heart, momentu batzutan.
Jefferson Airplane, bebai.
Jefferson Airplane, bebai. Mira, hori, Harten alde rockeru hau...
Bai, kañeru hau,
ba, tipo... ba, igual, jober, etxo batzu da kausela, bebai. Mira, da hori, sartzia, emakumean eta soul kantantian figura rockan barruan.
Hori da, hori da.
Bueno, hori, bueno, apaitu dituzte zuen referenteak, eta, bueno, baita ere, galetu nire izuen zein da zuen repertorioa, edo nola, zikusi dut, urtarrien atera duzuela besti berri bat, eta beste abesti bat izaten duzu, pues hori, handaukazuela, komentatu pixka bat nola izan den zorkuntza prozesu hori?
Ba, berro, Xabi, aburera bota.
Vale, ba... Lehenengo kantua zan, diskua, bueno ez, lehenengo kantua, hau diskua itxiko dan kantua da, ipini dugun hau, desan, eta aurretik jungo dana, da lehenengo kantua idatzen genduna, eta idatzen genduna azkar baten, eta nik inoiz ez neman idatzen kantu propio bat, eta gainera oin entzunda esaten dozu jo, ba disko barruan da igual holan rock klasikotikan urrutiren juten dana, eta bueno, gero beste bost kantu dakaguz, gero, guk zuzenian eta iten duguna edo itea guztauko jakunaz, zuzenian noin badakizue ba ezin da lasko jo, da jam olako batzuk itea, ez? Eta lehen igual gehiago zabalduta zeuan jaman kontzeptu hau, baina da hartzia kantu bat eta luzatu, eta improvisau eta ber nun amaitzen dugun. Eta nik uste dut hau dela, igual ba holan rock, simplia hau horrok guk esaten dugun bezala sin, ez dakit hemen palabrotarik esan aldan, baina sin letxez edo rock utza dantaldiek askotan ez da bena egiten dala, joten dabe setlista dela la zeta, da moduan, eta listo. Eta guna idoguna da, ba, publikoan dako eta guretako bebai, ba, ez izateko hain monotonua, ba, kontzertu batetik bestera jutia, ba, kontzertu danak izatea desberdinak. Eta honek dakana bebai da, ba, kontzertu batzuk izango diala oso onak, eta gongo diala momentu batzuk, de magia total, eta beste batzuk izango diala, ba, esan jonak.
Hori da, kontzertu bakoitza izango dela esperientzia desberdin bat, eta hori da.
Hori, bueno, aipatu dituzue kontzertuak, hori, galetu nahi nizuen, ea, daukazuen buruan inoiz izandako gertakari bereziren batean kontzertuen batean edo zebait.
Ba, justo, bueno, ez dakit hau ez da oso graziosua, baina bueno, justo bi kontzertu eman ditzu, eta bigarren kontzertu izan zen Eibarreko Koliseoan, eta hola, anekdota grazioso moduan, edo, zehose kontatzeko bajistiai, Andoneri, apurtu jakon bajua batzen dabeen korreia.
Bai.
Eta justo zen, kantu nahiko kainerua, horatzen naiz. Gainera nahiko sartuta ja, kontzertuan superposik ez dakize, eta errepente kontzertu erri zen biratzot Andoni, eta hola, komo ditzen, izostan gesto raro bat, eta gero jarri zen lurrian, eta bueno, sin mas, hor, pixkat improvisazia tokau jaun, eta gero, ba, oiante, ba, pixkaten zaiban komenta goztra, eta hau pasau da, zakize, urren gorako zeingo, eta bueno, azkenean dara ikaskuntza gada, bai, orduan.
Bai, bai, bueno. Era justo kontzertu hori izan zen, claro, latek ondokan zuzenean ez duzu jo asko, jende asko nahi urrian.
Guk
bai, baina da beste kontestu bat totalmente orduan bai, izan zen pixkat txoke bat moduan. Baina, bueno, bastante ondo urten zen, eh?
Bai, bai, aprobau. Bai. Osa, aprobau, oso ondo pasau ginen kontzertu horretan.
Ondokan bai. Anekdota sororik eskaku pasau.
Eta baita ere, konfinamendu garaian nola egintzen duten? Imaginatzen dute zenutela ensaiatu, eta...
Ez. Bideojamada pare bat ingin usen pixkate... Gauzak aktualizatzeko eta hola, ba, berba begira, ba, elkartzen gazenian zehingo, ensaiotara zei deiekin junta hola, baina konfinamendu garaian geldi egon ginen. Inginuan pare bat bideo zeurten zan konfinamentuan oso plataformete desante Instagramen, zala Instagram Play...
Instagram
together. Play Together, hori da. Eta bertan bideo formatuan agartzen zian, ba, igual, abeslari xago izan, gitarro instrumentua behian, eta bideo formatuan itxe zian. Oso, eta inginuan olako cover bat, Blues Billsen cover bat, Xabi gitarra eta nia hotza, ora, akustiko, eta hori, ba, junga, azkenean danokin, oitzen, egokitzen, eta da, moduan aurrera jarraitzen.
Jo, gainera, konfinamendu aldia da bat izan zen, zemon gendun kontzertu aldelena estoken,
bai.
Estok tabernan eibarren, eta giakeren plana egiten. Boa, grabau bia ditugu bi kantu, bidaltzeko, ez dakiz eta bernara, ez dakiz esalara, kontzertuak ateratzeko, ja tablak hartzeko, eta izan zan derbente, venga, dana getxera.
Bai, bai. Izan zan justo, karameluta matu atzuen ian ola, zazatu zu, ostras, eta gero derrepente kentzu atzuen ian de golpe.
Bai.
Balako zehose.
Ba, goiaz. Ja, goiazen sartzera furgonetara, eta esan zuzkuen, zetsu, etxera.
Eta. Algoan. Bo, ez que egon naiz kotillatzen, eta ikusi eta ez daukazuela bideo horik YouTube-en, osea, ba, zer da hori?
Hori da, proiektu bat dokoguna oso pendiente, ze, hori, Spotify-en dauzko pare bat kantu, baina YouTube-era ez ditugu igo. Igoko ditugu, edar ez dira ongodia bertan, bai, hori fijo, bai.
Daukat, ose, ikusi nahi dut bideo barro jo ziko deliko edo.
Daukou bideo bat, Eibarreko Koliseoko zuzenekua.
Hogei minutu amaz.
Hogei amazei minutuko, ez?
Jo, nola, gizuele.
Ikusi izan dut bideoa, baita ere, eske egon nintzen bilatzen, eta nik uste dut horrelako proiektu bat imatea zerbait ikusentzunezkoa bideozko zerbait, como que...
Oso,
uste, bai.
Bai, gainera, hasieran dago, 50. hamarkadako zen da preacher bat, ahi, olako... Ba, eliz gizon bat. Emoten bere speech.
Bai.
Rock and rolla da, pekatua, ez dakizer.
De Ibo.
Eta peligrosuena da, de beat. Eta ritmoa da, peligrosuena. Eta justo azten da, tuntunka, tuntunka. Eta, no? Baterixia. Eta da, psikodelia total.
Psikodelia total. Bai, hori jarri nahi nuen zuen azkenengo abestia, Sell Me Your Truth. Eta igual entzun izango dugu orain, ea entzuteko aukera dukagun.
Oso ondo.
Jarriko dut. Orain entzuko dugu.
Shame on you.
segur.
Don't try to sell me your truth. Nori egiten dio zure referentzia.
A ber, ni letrista bezala nago oso aurka artistek euren letren sentidua. Sentua emotiari, baina kantu honek daka mensaje antikorporatibo bastante argi bat. Bera, azkenean ez dakit musikalizako... Beti eltzen da punto bat, ba hori, dituzu amairu amala urte, eta ba, nedote auki rock and roll talde bat, eta esatetzu, bai, bai, oso ondo. Eta gero dakazu zogei, eta jarretzen duzu rock and roll taldean asuntuakin, eta esatetzu, bueno, igual, inbiako duzu, okibiako duzu, beste plan batez. A ber, danok ikasten dugu hemen beste karrera bat, jende formala gara, baina, osea, beti dago la jendia... ikuspunto oso pragmatiko batetik esaten, ba, lana topa behar dozu eta bizibia dozun bizitza da hemen markatzen detugu hau eta jarretu behar dozu hau. Eta kantu hau dan plan, ez dote eusten zure gezurra, honi neot, lagai dozu experimentatzen ere bizitzakin eta berun amaitzen dute.
Hori da.
Hori ba, bai, ezke entzun nuen eta zan nuen, jakin nahi dut zeri...
Ja, zeri buruz itxan dabeen, ez?
Bai, baita ere. Eta hori ezakit, aurrerago pentsatu izan duzu kolaborazioaren bat egitea edo lako zerbait edo featuring bat.
Beitzu, gustauko jaun hori fijo eta gertauko da egunen baten, baina ontsi garen zentrauta diskoan prozesuan eta horre daukan lan danan atzian, ki ontsi bertan kolaborazioak ez dira ez dara gure planetan, baina ba, gustauko jaun pilua dies kolaboratzia, ez dakit, zuri zeinekin.
Egoten bat teklistaren bat entzuten, edo bestela,
ez
dakit Carlos Raya bango dan programa entzuten, baina olako norbait txekin, bai.
Teklista bilagabiz.
Hori, ezan zuen zare sozialak aiek kusidazia alizateko?
Ba, gure, a ber, Instagramian ga The Mood Rings Band.
Facebooken horri xadak hau, ez dakit doa hartuko, baina... Bai.
Eta beste Twitteraz dauko, Facebook eta Instagramen gara, eta bisetan izen berdin jauko. Ez dauko gauza rarroik, ez gara batoik rarroik.
Ja, berroka, ez dakit, rokan kolaborazioak nik uste dute iten dituztela ja karrera finko badakan jendiak. Ba, hori, ja. Tipo M-Clanen dakazu disko direkto bat, eta derrepente urteten da, jo, ez zelan deitzen dau, tipo.
Tarke?
Ez tarke kantetzen da M-Clanen. Eros del silencio dago, tipo.
Ah, bai.
Ah, Jim Morrisonen antzadakana. Baina goen diokan gaztia gara, goen diokan gure bidea inbia dugu eta gero ia helduko diako labirozin. No?
Baina, kizu ze, kontoko zu sekretu bat, dare pare bat alde Suezian, gazela eurekin kontakta bizan duguna Heavy Feder eta Lisa Listam, gazpiskat freki fan eurenak eta kontzortu paretan egon gata. Erekin guztoko jaun egune batek kolaboratzea, inkluso jiran jutia.
Ez ez kolabora, ez? Nia duguin jira bat eurekin.
Hori, jira, eurekin jira bat.
Ba.
Hori pendiente da.
Edo Rolling Stones egin, no? Ja holan berotzen bagara. Bizirik jarraitzen badabe.
Eta, bueno, aipatu duzu diska, noiz aukazu ateratzeko asmoa diska edo zuen proiektua? O sea, etorkizunari begira, zer nolako...
Vale, gare hor estrategia kristona egiten, zen nahi duguna da disku ateratzia pandemia ia beruntzako handoian ian, baina hori, oindukan ez dakik noiz pasauko da. Orduan, ba, mendikan, nik uste dut urte, uda baino lehena baterako dela.
Bai, eta espero, bai.
Bai, bai, bai. Oin gare ja azkenengo ukituak emoten, ja azkenengo portadak eta disko fizikuak behiratzen, osake, uda baino lehena aukiko duzu, osake, jun aurrezten.
Tan egin joan komentatzea be bai, hori, justo diskoa urte baino lehena crowdfunding bat ingo gula, diskoa finanziatzeko, orduan gure sare sozialen bitartez, hori horri buruzko informazioa jungo gala ematen, hemendik ez askora. Así que hori atendu egoteko gure sare soziala Instagram eta Facebook, eta bertatik botako informazioa.
Ba, bueno, gustatu zait pilo bat zuek izatea gaurko saioan hemen izatea, eta bueno, nahiko nik uste dut, nik ikusten dut, ikusten dut zuen proiektua, etorkizuna askorekin, ze ez da, ez como un viento fresco, eta ez da, git. Nik uste dut, oie, que hori, gustatzen zait pilo bat, eta mi esker olatz eta...
Xabi!
Bai, mi esker olatz eta Xabi, eta, bueno, mi esker tortzagatik aurko saiora, eta, bueno, pues hori, jarraituko dugu aurrea saioarekin, así que mi esker.
Sondo leo, eskerrik asko.
Merci, agur.
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 Zatoz gurekin zebrabidea gurutzatzera.
Zebrabidea gurekin gurutzatu.